რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. გმოსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. მუსლიმი თემის წარმომადგენლები ბათუმის მერის გადაწყვეტილების გასაჩივრებას აპირებენ. ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით დევნილებმა მცირე მეწარმეობა დაიწყეს. ამ თემებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალურ მდივნად აირჩიეს ქართველი დიპლომატი ესპანეთის სამეფოში საქართველოს ელჩი ზურაბ პოლოლიკაშვილი. საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ეს პირველი შემთხვევაა, როცა საქართველოს კანდიდატი აირჩიეს მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ორგანიზაციის ხელმძღვანელ თანამდებობაზე. არჩევნები ორგანიზაციის აღმასრულებელი საბჭოს 105 სესიის ფარგლებში გაიმართა ქალაქ მადრიდში, სადაც ზურაბ პოლოლიკაშვილის კანდიდატურას მხარი დაუჭირა მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის საბჭოს წევრი ქვეყნების უმრავლესობა. საერთაშორისო ორგანიზაციის წამყვან მართულ თანამდებობაზე საქართველოს კანდიდატურის არჩევა ხაზს უსვამს ქვეყნის როლს და მის მისწრაფებას წვლილი შეიტანოს საერთაშორისო მართულობის განხორციელებაში და წარმოადგენს საერთაშორისო საზოგადოების მხარდაჭერას ტურიზმის სფეროში საქართველოს მიერ განხორციელებული რეფორმების და მიღწევების მიმართ, ნათქვამია საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. ის მადლობას უხდის ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის აღმასრულებელი საბჭოს ყველა წევრ ქვეყანას ზურაბ პოლოლიკაშვილის კანდიდატურის მხარდაჭერის. ქართველი ელჩი მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალური მდივნის თანამდებობაზე 2021 წლამდე იმუშავებს. ინციდენტი მოხდა შავი ზღვის ნეიტრალური წყლების საჰაერო სივრცეში, სადაც ამერიკულ მძვერავ თვითმფრინავს პოსეიდონს დაახლოებით 6 მეტრით მიუახლოვდა რუსული ავიაგამანადგურებელი. ამის შესახებ ტელეკომპანია NBC უწყება ევროპაში ამერიკული სამხედრო საჰაერო ძალების პრესმდივანზე პამელა კუნცეზე დაყრდნობით. თავის მხრივ რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ ავიაგამანადგურებელი SU-30 გაიგზავნა რუსეთის საზღვრის მახლობლად მყოფი ამოუცნობი ობიექტის თანხლებისთვის. სამინისტროს მტკიცებით, მას შემდეგ რაც რუსმა პილოტებმა მოახდინეს ამერიკული მძვერავი თვითმფრინავის იდენტიფიცირება, ეგრეთ წოდებული მისასალმებელი მანევრი შეასრულეს, ამერიკელმა ამ ფრინავებმა კი მარშრუტი შეცვალეს და რუსეთის საზღვარს დაშორდნენ. ამასთან რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო არ განმარტავს, რით გამოიხატებოდა მისასალმებელი მანევრი. ტალინში გაიმართა საქართველოსა და ესტონეთის პრემიერ-მინისტრების გიორგი კვირიკაშვილის და იური რატასის შეხვედრა. მათგან იხილეს სხვადასხვა სფეროში ორი ქვეყნის თანამშრომლობის წარმატებული განვითარება, საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარება, ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესი და აღმოსავლეთის პარტნიორობის მომავალი სამიტის პრიორიტეტები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ესტონეთს წარმატებები უსურვა ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარის მნიშვნელოვანი ფუნქციების შესრულებაში, რომელსაც ქვეყანა უახლოეს ხანში დაიწყებს. გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველოს მთავრობა მიესალმება ესტონეთის თავმჯდომარეობის ერთ-ერთ პრიორიტეტად აღმოსავლეთის პარტნიორობის მხარდაჭერის გამოცხადებას და იმედოვნებს, რომ მომავალი სამიტი პრაქტიკული და ხელშესახები შედეგები დასრულდება. თავის მხრივ ესტონეთის პრემიერ-მინისტრმა ქართულ კოლეგას კიდევ ერთხელ დაუდასტურა მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის და ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კურსის მიმართ. ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა მისი დაკვეთით საქართველოში ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები. შეკითხვას მისაღებია თუ არა მთავრობის გაცხადებული მიზანი საქართველო გახდეს ევროკავშირის წევრი. გამოკითხულთა 80%-მა დადებითად უპასუხა, 12%-მა კი უარყოფითად. გამოკითხულთა 68%-ისთვის მისაღებია მთავრობის გაცხადებული მიზანი საქართველო გახდეს ნატოს წევრი და მიუღებელია 21%-ისთვის. ამავე გამოკითხვის თანახმად რესპონდენტების უმრავლესობამ 63%-მა საქართველოსთვის ყველაზე დიდ საფრთხედ რუსეთი დაასახელა. NDI-ის დაკვეთით ჩატარებულ კვლევას დეტალურად საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. საქართველოს ხელისუფლება ქმნის დროებით მექანიზმს, მონიტორინგის ჯგუფს, რომელსაც მაღალი რისკის საწარმოებში შესვლის უფლება ექნება. პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე მაკაკი ზოიძემ თბილისში დღევანდელ პრესკონფერენციაზე განმარტა, რომ მონიტორინგის ჯგუფი იმუშავებს, სანამ კანონმდებლობით შრომის ინსპექციას არ მიეცემა უფლება გაუფრთხილებას ლებლად შევიდეს მაღალი რისკის საწარმოებში. აკაკი ზოიძემ დღეს ასევე აღნიშნა, რომ დასრულებულია მუშაობა შრომის ინსპექციასთან დაკავშირებულ კანონპროექტზე. 9 მაისს ტყიბულის შახტში მომხდარი უბედური შემთხვევის შედეგად 4 ადამიანი დაიღუპა. დაღუპულ მაღაროლებს 15 მაისს დაკრძალავენ. ამ დღეს ტყიბულში სამგლოვია, რომ არს გეგმავს საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის ფონდმა ქალაქის მერიისგან მიიღო ოფიციალური წერილობითი უარი. მერია მოარყოფით გადაწყვეტილების თავარ მიზეზად ის დაასახელა, რომ მიწის ნაკვეთი, სადაც ფონდი ითხოვს მშენებლობის ნებართვას, მაღალი ინტენსივობის საცხოვრებელი ზონაა და მისი განაშენიანება არ უნდა შეიცვალოს. მუსლიმითების წარმომადგენლები ბათუმის მერიის უარს დაუსაბუთებლად მიიჩნევენ და სასამართლოში ჩივილს აპირებენ. ბათუმის მეჩეთი მრევლს ვერ იტევს და ბევრ მორწმუნეს ლოცვა ქუჩაში ღია ცის ქვეშ უწევს, რის გამოც მუსლიმები უკვე დიდი ხანია ითხოვენ კიდევ ერთი მეჩეთის აშენებას. რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე კი ამბობთ.
ბათუმის მერიამ ქართველ მუსლიმთა კავშირს მეჩეთის მშენებლობაზე უარი უთხრა. გენერალ აბაშიძის 49 ნომერში 3000 კვადრატული მეტრის სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის ფონდმა შეიძინა და საკულტო ნაგებობის მეჩეთის მშენებლობის ნებართვისთვის ქალაქის მერიას მიმართა. 12 მაისს კი მშენებლობაზე უარი წერილობით მიიღო. ბრძანებას, რომელიც მიმდინარე წლის 5 მაისით თარიღდება, ქალაქის მერი გიორგი ერმაკოვი აწერს ხელს. უარს კი იმ მოტივით ასაბუთებს, რომ ტერიტორია, სადაც მეჩეთის მშენებლობისთვის ნებართვას ითხოვენ, მაღალი ინტენსივობის საცხოვრებელი ზონაა, სადაც განაშენიანების დომინირებულ სახეობას საცხოვრებელი სახლები წარმოადგენს. საკულტო ნაგებობა კი საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილია. ამიტომ მიიჩნევენ, რომ ამ კვარტალში განაშენიანება უკვე არსებული დომინირებული სახეობით, საცხოვრებელი სახლების მშენებლობით უნდა გაგრძელდეს. გარდა ამისა, მოთხოვნილი საპროექტო ობიექტის გაბარიტებისა და მოცულობის საკულტო ნაგებობას ესაჭიროება განსაკუთრებული ინფრასტრუქტურა, გადაადგილების, ავტოტრანსპორტის მოძრაობის, მისი გაჩერებისა და სხვა თვალსაზრისით, რასაც გიორგი ერმაკოვის ინფორმაციით საკულტო ნაგებობის განთავსების შემთხვევაში დარჩენილი ადგილი ვერ უზრუნველყოფს. უარის კიდევ ერთ მიზეზად ბათუმის მერიაში მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის წინასაპროექტო კვლევის მომზადებას ასახელებენ. მერის ბრძანებაში ნათქვამია, რომ ამ გეგმის ფარგლებში ქალაქში სხვადასხვა ზონისთვის შეიძლება დადგინდეს განსხვავებული ან მკვეთრად განსაზღვრული განაშენიანება, ურბანული განვითარების მიმართულებები და სხვა. ახალი მეჩეთის მშენებლობის ფონდისა და ქართველ მუსლიმთა კავშირის ხელმძღვანელი ტარიელ ნაკაიძე მიიჩნევს, რომ ბათუმის მერიამ პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღო.
ვფიქრობ, პოლიტიკური გადაწყვეტილება მას არანაირ დასაბუთებათან არ ახლავს და ამით მე ვფიქრობ, ზოგადად ხელისუფლებამ მუსლიმების მიმართ აქამდე არსებული ის პრობლემები, რომლებზეც პრაქტიკულად არაგვარებს და დამოკიდებულება ხელწერილით დაგვიდასტურა და გვითხარო, საქართველოში ცხოვრები 10% მუსლიმი ჩემთვის მნიშვნელოვანი არ არის, მაგრამ ჩვენ მუსლიმები ასე არა ვართ, ნამდვილად საქართველოს პატრიოტები ვართ და საქართველოს დემოკრატიის ფეხქვეშ გათელას არავის არ ვაპატიებთ. აქედან გამომდინარე, ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობა საოცილებლად შევძებთ.
ტარიელ ნაკაიძე ამბობს, რომ ბრძოლა სამართლებრივი გზით გააგრძელებენ და მერიის გადაწყვეტილებას სასამართლოში გაასაჩივრებენ. მისივე თქმით, ახალი მეჩეთის აშენების მოთხოვნით საპროტესტო აქციებსაც მოაწყობენ. მუსლიმი მრევლი ბათუმში ახალი მეჩეთის აშენებას უკვე წლებია ითხოვს. ბათუმის მოქმედი მეჩეთი ორთა ჯამე, რომელიც 1896 წელს ააგებული და ქალაქის ისტორიულ ნაწილში მდებარეობს, მრევლს ვეღარ იტევს და ამიტომ სადღესასწაულო დღეებში მუსლიმებს ქუჩაში უწევს ლოცვა. ამის გამო მუსლიმებმა საინიციატივო ჯგუფი შექმნეს სახელწოდებით ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის ფონდი და აბაშიძის ქუჩაზე მეჩეთის ასაშენებლად მიწა შეიძინეს. მშენებლობაზე უარის მიღების შემდეგ კი მუსლიმი მრევლის ნაწილი უკმაყოფილებას გამოხატავს.
კონსტიტუციაში ჩაწერილს უნდა ყავდეს შემსრულებელი დამცველი. 25 წელიწადია რომ მეჩეთის აშენებას ვფლობთ. ჩვენ გვინდა ლოცვა შენობაში ჰქონდეს კულტურულად, ადამიანურად და არა ამ დატეხილი მუხლებით. ძლივს დავდივარ, არა ქუჩაში ლოცვა, რატომ? სისხლი არ არის. ეს არის დემოკრატია.
ადამიანი არ ყავს საპასუხისმგებლო თანამდებობაზე, რომ მიხვიდა და გულისტივილი შეშჩივლო, გამიგე? ხვალე ხო თუ წვიმს? მე მუხლები დასრულებული მექნება. მიტომ გარეთ უნდა ვილოცო. ქვაფენილებს.
ასე ფიქრობენ ადგილობრივი მუსლიმები ზურაბ ჯიმშერაძე და ოთარ წულუკიძე. საქართველოს მუფთი ჰაჯი ბეგლარ ქამაშიძე კი აჭარის საზოგადოებრივ მაუწყებელთან საუბრისას აცხადებს, რომ ისევ მიმდინარეობს სახელმწიფო სტრუქტურებთან მუშაობა იმისთვის, რომ მუსლიმმა მრევლმა ბათუმში გარეთ აღარ ილოცოს და ლოცვის შესრულებისას პრობლემები აღარ შეექმნას.
ბათუმის მერის გადაწყვეტილებას დღეს გამოეხმაურა აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე დავით გაბაიძეც, უფრო კონკრეტულად კი მას ჟურნალისტებმა კითხეს მერის გადაწყვეტილების თაობაზე. დავით გაბაიძემ აღნიშნა, რომ დოკუმენტს არ იცნობს, ხოლო რაც შეეხება მუსლიმი თემის შეფასებას პოლიტიკური გადაწყვეტილების შესახებ, დავით გაბაიძემ უპასუხა, რომ ის იურისტია და დოკუმენტის გაცნობამდე ვერაფერს იტყვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _GE.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ნიძულებით გადაადგილებული პირების ეკონომიკური შესაძლებლობების თანაბარ ხელმისაწვდომობას ითვალისწინებს პროექტი, რომელსაც საქართველოს მთავრობა ახორციელებს ევროკავშირის დაფინანსებით. პროექტის ფარგლებში საქართველოს მასშტაბით 475 ბიზნეს პროექტი დაფინანსდა, მათ შორის 50-ზე მეტი იმერეთის რეგიონში. თემას ახსოვთ, ქუთაისიდან განაგრძობს ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
ხალდობოში მცხოვრებმა დევნილმა აფხაზეთის ომის ვეტერანმა ელისო ლობჟანიამ ევროკავშირის გრანტის დახმარებით მცირე საწარმო თავის სახლში მოაწყო და ხორცპროდუქტების ნახევარ ფაბრიკას აწარმოებს. როგორც თავად ამბობს, ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში მისი ოჯახის ფინანსური მდგომარეობა გაუმჯობესდა და დამხმარე მუშახელიც დაასაქმა.
გამეზარდა უფრო შემოსავალი, მაგ დიდი მოთხოვნა მეგრულ კუჭმაჭზე და კუპატებზე, უკვე გადის კიდო საზღვარზედაც, გაგზავნილი მაგ ბევრჯერ, მე ვთვლი რომ წარმატებული ბიზნესი მაქვს.
ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში ბიზნეს იდეა 2500 ლარით დაუფინანსდა აფხაზეთიდან დევნილ ცირა ჯუღელსაც.
იდეა გაგვიჩნდა, სახსრები არ ქონდა, მაგრამ ქუთაისის ტოლთა კომიტეტში მოგვახსენეს, რომ არის ესეთი პროგრამა, რომელიც დაგვაფინანსებდა 2500 ლარს, რაც შეეხება აი მებოცრეობას. დავწერეთ განცხადება, გავემარჯვეთ გრანტში და აი შედეგით. ყავს 72 ბოცვერი. რა თქმა უნდა, გაფართოებას ვაპირებთ, იმიტომ რომ ესენი ჯერ პატარები არიან და ორ თვეში უკვე მოხდება მათი მამთან შეშვება და გამრავლება და რა თქმა უნდა, დაგჭირდება კიდევ სხვა სათავსო რომ ისინი მოვათავსო და უფრო გავამრავლო.
მცირე წარმოების გაფართოებას აპირებს დევნილთა კომპაქტურ დასახლებაში, სანატორიუმ წყალტუბოს შენობაში მცხოვრები აფხაზეთიდან დევნილი მარიამ ნემსიწვერიძეც. მან ევროკავშირის გრანტით მეფუტკრეობა დაიწყო.
დამაფინანსეს 1600 ლარით, შევიძინე რა ოჯახი ფუტკარი. ძალიან კმაყოფილი ვარ, ახლა დავწერე ყუთებზე, რომ გავაახლო ყუთები, ძველი ყუთებია და გავყო ოჯახები და გავამრავლო. ამ ეტაპზე ყუთებზეც დაფინანსებული ვარ და იმედი მაქვს, რომ სამსახური მექნება.
საგრანტო პროგრამის ეკონომიკური შესაძლებლობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა დევნილებისთვის ფარგლებში დაფინანსებული მცირე საწარმოების საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვითა მინისტრმა სოზარ სუბარმა დაათვალიერა. მისი განცხადებით სახელმწიფო სტრატეგია დევნილების საცხოვრებლით დაკმაყოფილებასთან ერთად ითვალისწინებს შემოსავლის წყაროთი მათ უზრუნველყოფას და ამ მიზნით სამინისტრო ევროკავშირის ფინანსური დახმარებით ახორციელებს 810000 დოლარის ღირებულების პროგრამას.
53 ოჯახი არის დაფინანსებული ამ რამდენიმე თვის განმავლობაში იმერეთის რეგიონში. 70000 დოლარის გრანტები არის გაცემული იმერეთში. გრანტი არის ერთ ოჯახზე, ერთი გრანტის მოსულობა არის 2500-დან 5000 ლარამდე და საკმარისი არის იმისთვის, რომ ბიზნეს პატარა ბიძგი მიეწეს.
იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვითა მინისტრის სოზერ სუბარის განცხადებითვე საგრანტო პროგრამის ფარგლებში ბიზნეს იდეების დაფინანსება გაგრძელდება. ამ დროისთვის ქვეყნის მასშტაბით დაფინანსებულია 475 ბიზნეს პროექტი.
თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ საქართველოს ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით მიმდინარე პროგრამაზე, რომელიც ითვალისწინებს იძულებით გადაადგილებული პირების ბიზნეს პროექტების დაფინანსებას და მათთვის შემოსავლის დამატებითი წყაროს გაჩენას. პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ, ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორიდან გაათავისუფლეს სოფელ ქვეშთან რამდენიმე დღის წინ დაკავებული კობა ხუბულაშვილი, მას ბრალადდებოდა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევა. 2000 რუსული რუბლის ჯარიმის გადახდის შემდეგ ის ცხინვალის იზოლატორიდან გამოუშვეს, თუმცა როგორც კობა ხუბულაშვილი აღნიშნავს, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ის არ გადასულა და რუსმა სამხედროებმა თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე დააკავეს. მისივე ინფორმაციით ცხინვალის იზოლატორში მას რამეზე წოლა არ ყოფილა. თბილისის საქალაქო სასამართლო მახკვეთის ზომა წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა სასჯელახსულების მერვე დაწესებულების ყოფილ თანამშრომლებს. საუბარია 6 პირზე, რომლებიც პროკურატურამ გუშინ დააკავა 2011-2012 წლებში პატიმართა მიმართ არაადამიანური მოპყრობის და ფიზიკური ანგარიშწორების ბრალდებით. საქართველოს კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვა დღეს თელავში მიმდინარეობს. დღეს თბილისში გაიხსნა საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის მეორე საერთაშორისო კონფერენცია, რომელსაც ათობით ქვეყნის წარმომადგენელი ესწრება. თქვენსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.